بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أشتغل براتشو سيني رسالتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na početku Allahu uzvišenog molim da nam upiše u hajr i u dobra djela ovaj naš dolazak ovdje u naše slušanje, u naše druženje. Molim Allahu Dželešanu da se koristimo od današnjeg dana, od današnjeg predavanja koja su pred nama. Naše današnje prvo druženje je u vezi sa fikhom. Dakle, govorit ćemo u kratkim crtama, dakle, u uvodu u fikh, a naš današnji gost je student islamskih nauka u Kuvajtu, Fahret Kadrić, kojim prepuštam riječ, a poslije ćemo se čuti sa odgovarajućim pitanjima. Bojru.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. U vjerodostojnom hadisu koji je krenuo sa Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Faman ijtama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda." Nikad se ne sakupi grupa ljudi u kući od Allahovih kuća, učeći i međusobno proučavajući Allahovu knjigu, illa nazalat alayhim as-sakinah, a da se na njih ne spusti smirenost. وحفتهم الا نزلت عليهم السكينه وغشهم الرحمه ان اذكرك الله وملوس وحفتهم الملائكه ان اذكر الملائكه سواء كريما وذكرهم الله في من عنده اي الله يستمل كلوني كل سكنك هو نفس السيلو في حلقه يسته jedna od ovih halki spomenuto hadisu grupa ljudi od nadređenog prostora, navodi islamski učenjaci, to ne mora biti džamija. Grupa ljudi uči Allahovu knjigu, izučava propise njene, pa ja molim Allah subhanahu wa ta'ala mi budemo jeli od ovih koji imaju ove počasti, spomenuti u ovom hadisu. Prije nego uđemo u samu temu i govor o osnovama fikha i historijskom pogledu na nastanak same nauke, neophodno je kazati par stvari vezani za samo znanje i za samo sjedinje u halkama znanja. Prva stvar bez koje svaki ibadet je ništavan, jeste ihlas, odnosno iskrenost. Traženje znanja i učenja Allahove vjere je ibadet. Pa ako insan činjenje ovog ibadeta pristupi, bez iskrenosti on je ništavan. Stoga je neophodno da čovjek pristupi iskreno kako bi njegov ibadet bio ispravan. Druga bitna stvar, kad je u pitanju znanje, jeste da čovjek nanijeti da traženjem znanja otklanja od sebe neznanje i da samim učenjem nečega smanje obim neznanja koje je kod njega prisutno. A svako od nas više ne zna nego što zna. Tako da je učenje otklanja neznanja od same ličnosti. Dakle, čovjek učenjem otklanja neznanja od sebe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu: "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" A jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Nikako nisu isti. Stoga insan treba da zna, da ima na umu, da učeći otklanja neznanje od sebe. A neznanje je da kako je na ružna osobina. Treća stvar nakon iskrenosti i nakon toga da čovjek nanijeti da otklanja neznanje od sebe, jeste da ako nešto već nauči, da ima nijet da to prenese drugima, da i od drugih otkloni to neznanje koje je prisutno. Pa tako ako mi sad nauči jedan ajet, jedan hadis, jednu fajdu, jednu korist, treba tu korist da prenese na svoju majku, babu, jel, rođaka, komšu i tako dalje. I četvrta stvar jeste da učenjem Allahove vjere čovjek čuva Allahovu vjeru. Hifzaj. Znači učimo Allahovu vjeru i samim tim smo čuvari Allahove vjeri. A to je da kako? Važna stvar. To je nekoliko bitnih stvari koje čovjek treba da ima stalno na umu kad prisutuje na nalkama znanja i kada uči Allahovu vjeru. Nadalje tema o kojoj ćemo mi govoriti u nekoliko narednih predavanja je tema fikha. Svako od vas zna, nevladno je čuo, šta je fik, kako se dijeli. Međutim, nije zgorik ponoviti. Navodi se u knjigama jezičkim da fik označava razumijevanje, spoznaju, znanje. Znači, fik, prevedeno bukvalno u jezičkom smislu, znači razumijevanje. Znači, fik, razumijevanje, razumijete određenu stvar. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, u suri Hud, u raspravi između Šuajba i njegovog naroda, kaže njegov narod Šuajbu, kalu ja Šuajb, ma nefkahu kathira mimma taqul. Rekoše, o Šuajbu, mi ne razumijemo mnogo od toga što ti govoriš. Znači, upotrebi izraz, ma nefkahu, fik, ne razumijemo, znači. Dakle, fik, razumijevanje. I znanje. To je bila jezička definicija riječi fiqh. Također, ova riječ, spomenuta je u hadisu, u vjerodostojnom hadisu koji prenosi Ibn Abbas, a bilježi Buhari i Muslim, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma faqihhu fid din. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam uči dovu za Ibn Abbasa, kaže, gospodaru, podući ga razumijevanju vjeri. Faqihhu fid din. Fiqh, razumijevanju vjeri. I znamo da je ta dova, hvala Allah, sada je uslišana. To je bila jezička i terminološka definicija fikha. Definicija samog pojma, jeli, kada govorimo o fikhu kao nauci, bila bi da je fik oblast, naučna disciplina, koja označava poznavanje praktičnih šerijatskih propisa s njihovim dokazima. العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها تفصيليا znači nauka ili znanje kojom se označava poznavanje praktičnih šerijatskih propisa s dokazima s argumentima Kur'anom i sunnetom znači to je fik ponovit ćemo znači još jednu definiciju fik naučna disciplina kojom se označava poznavanje praktičnih šerijatskih propisa s njihovim dokazima. Kad kažemo praktičnih šerijatskih propisa, po tim se podrazumijevaju ibadeti i međuljudski odnosi. Akida znači ne ulazi u ovo. S njihovim dokazima, odnosno argumentima, dakle konkretni dokazi za Allahove knjige i sunneta Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Fik se dijeli na dvije velike naučne discipline, na ibadat, odnosno obredoslovlja, i na muamelat, međuljudske odnose. Znači, fik podrazumijeva ibadete i međuljudske odnose. U skupinu ibadeta spadaju čistoća, jel, učenje čistoće od abdestu, tejemu, hajzu, nifasu, tim stvarima, zatim o namazu, postu, zekijatu i hađu. To sve ibadeti. A u skupinu međuljudskih odnosa muamelata spadaju sve stvari koje su vidjeli za međuljudske odnose, jel? Kao što su brak, kao što je trgovina i tako dalje. Nauka fikha crpi se direktno iz četiri izvora na kojima su se složili islamski učenjaci. Dakle, nema razilaženja. Četiri izvora šerijatskog prava jesu na prvom mjestu Kur'an, na drugom mjestu vjerodostojni sunnet, na trećem mjestu iđma i na četvrtom mjestu kijas, analogija. Dakle, to su četiri stvari iz kojih se crpi šerijatsko pravo, odnosno ovi dokazi koji smo prijedno pomijenili. Tu su neke osnovne naznake, ukratko, o nauci zvanoj fik. S Spomenut ćemo u nastavku nekoliko perioda kroz koje je islamski fik prošao, kako bi nam u nastavku bilo jasnije kako je došlo do nastanka pravnih škola u islamu i do razilaženja u samom fikhu. Kao što smo rekli, ako je prvi izvor fikha, Kur'an, samim tim prvi period jeste period razvoja fikha, onaj period kada je Kur'an objavljivan. Dakle, period kada je Allah subhanahu wa ta'ala počeo da objavljuje svoju plemenitu knjigu. To se desilo 13 godina prije hidžre. I nastavilo se 10 godina nakon hidžre, dakle ukupno 23 godine objave. To je period u kojem je živio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je sam objašnjavao sve te propise i nije bilo nikakvih razilaženja. Podučavao je svoje ashabe koji su od njega uzimali direktno, dakle, sa izvora islamske propise. Pa se navodi u knjigama fikha da, na primjer, ashabi, gotovo niko nije nikad pitao kako se abdesti, nego su vidjeli kako se Allah poslanik sa sebe abdesti, pa su nam tako abdesti. Drugi period, nakon perioda Allah poslanika sa sebe, je period ashaba, period razvoja fikha, znači. Taj period je nešto duži od perioda Allah poslanika sa sebe. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao poslanika sa sellem i poslao mu Džibrila, na čim se jeli rukama on odgajao, onda su ashabi bili ti koji je poslanik sa sellem odgajao. Tako da, vrijeme ashaba je također vrijeme u kojima nema nekih bitnih razilaženja kada je fikh u pitanju. Odnosno, kada su šerijetski propisi u pitanju. U vremenu ashaba dolazi do prvog sabiranja Kur'ana u jednu zbirku, što je najznačajnija stvar. I dolazi do početaka, odnosno začetaka zapisivanja nekih izrijeka, odnosno hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što je generacija ashaba prošla, nakon nje dolazi treći period, generacija tabiina, odnosno druga generacija nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je također spomenuta u hadisu i za koju Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je jedna od najboljih generacija. Tabiini su ljudi koji su sreli ashabe, a nisu vidjeli Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, odgajali su se na rukama ashaba, učili su vjeru od njih i kao tako uzimali su, dakle, sa izvora direktno. Tako da među njima je bilo vrlo mali broj razilaženja kada je u pitanju shvatanje samih propisa. U vremenu tabiina proširuje se taj krug sakupljanja i zapisivanja hadisa, koji je drugi izvor šerijetskog prava. Četvrti period koji nastupa nakon tabiina jeste period velikih mučtehida. Dakle, period velikih mučtehida, koji su u većini vas, vama poznati, jel? Veliki mučtehidi, ima Malik, Ebu Hanife, Ahmed i ostali, Teori, Sujuti i tako dalje. U tom periodu dolazi do procvata fikha. Do procvata, znači nauke fikha, o čemu ćemo, jel, inša Allah, kasnije govoriti opširnije. Peti period u razvoju fikha jeste period slijeđenja. Da kažemo, slijepog slijeđenja i zamiranja ičtihada. Taj period trajao je najduži, oko 900 godina. U tom periodu došlo je do, većina ovih velikih učenjaka je pomrla tada i dolazi do jednog pristrasnog slijeđenja mezheba. I taj period je najduži i najpogubniji za fik bio. Jer u njemu nije bilo razvoja naučne misli. Ljudi su se oslanjali na mišljenja prethodnika bez da su objašnjavali, bez da su tražili druge dokaze, nego je to bilo onako kako je zapisano, uzimalo se bez provjere i bez provjeranja dokaza. Taj dakle period je period zamiranja naučne misli, odnosno period slijeđenja. I trajao, kao što rekao, 900 godina, do potraja 19. stoljeća. Kad nastupa ovaj naš period, jel, u kojem se mi nalazimo sad trenutno, to je period nakon što su, da kažemo, razvile se štamparije. Pa kad su počeli da se štampaju knjige u veliko, kad su se odštampale velike fikske enciklopedije, pa su ljudima postale dostupne i na taj način ponovo počelo da se oživljava naučna misao i da se, jel, radi na obradi mesela ili pitanja fikski koja su bila u osnovi zamrla. Tu je dakle historijski gledano kako se razvio fik, kako su bili njegovi početci, jel, i kako je kroz historiju ta nauka napredovala, odnosno u nekim pogledima i nazadovala. Inša Allah, ja molim Allah subhanahu wa ta'ala, pošto da, ja znam da ovaj historijski pregled nije toliko ni zanimljiv, pa ćemo nastaviti da ga skratimo, a inša Allah u narednom predanju bit će reći nešto više o samim pravnim školama. Toliko od
zahvaljujemo Rabi Fahretu, da ga Allah Đelešanu nagradi. Napravit ćemo kratku pauzu, a vi u toku pauze, ako ima nešto da vam nije bilo jasno u vezi sa izlaganjem, možete postaviti nam pismeno. Dakle. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mi smo dakle na ciklusu predavanja za ove novije koji su došli pod nazivom Mehmed Efendija Handžić. Danas je naš treći dan, a drugi čas. Dakle, ponovo je čas ispika, a gost predavač je Fahret Kadrić, student Islamskog fakulteta u Kuvajtu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. U prethodnom izlaganju spomenuli smo par historijskih činjenica u vezi sa razvojem islamskog prava. U nastavku ćemo staviti akcenat na razvoj pravnih škola u islamu. Kako je došlo do toga? Spomenuli smo onaj treći period u razvoju islamskog prava, a to je period tabiina. U tom periodu dolazi do osnivanja prvih, da kažemo, fikskih škola iz kojih će se kasnije razviti mezhebi. Period tabiina je karakterističan po tome što je veliki broj ashaba, navodi se u predajama, njih oko 1500 naselilo Kufu, grad na jugu Iraka, današnjeg. Velika većina ostala u Medini, neki su ili otišli u Šam, u Jemen, u Egipat. Međutim, ashabi koji su otišli u Kufu su od onih ashaba koji su bili poznati kao vrsni poznavaoci fikha, odnosno islamskog prava. Tako da su u Kufi osnovali, pod navodnicima osnovali, školu, kufransku školu islamskog prava. To nije bilo osnivanje škole kao danas, jel, zgrada, ovako, onako, nego je bila škola tako što su ti ashabi podučavali narod Kufi i razvili kod njih određeni pristup kuranskim i hadijskim tekstovima. Najpoznatiji ashabi koji su boravili u Kufi jesu Abdullah ibn Mes'ud, jedan od sedmerice najučenijih ashaba. Abdullah ibn Mes'ud je dakle živio nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Kufi. Zajedno sa njim tu su bili Sa'd ibn Abi Waqqas, Anas ibn Malik, Ammar ibn Yasir i mnogi drugi vrsni poznavaoci poznati ashabi koji su bili od ashaba učenjaka. Ti ashabi su prenijeli znanje koje su uzeli Allahu poslanika sa selem na generaciju tabiina koja je živjela tad u Kufi. Ta generacija tabiina je začetnik jedne racionalne škole u islamu, iz koje će kasnije nastati nekoliko mezheba. Kako je došlo do toga? Poznata je smutnja koja je vladala u tom periodu, a to je da se pojavio veliki broj lažnih predaja od poslanika sa selem. Pa su ljudi vjerovali da sve što ide dalje od Medine, da su predaje sve slabije i slabije, a Kufa je podaleko od Medine. Pa su sa oprezom pristupali hadisima i nisu tako uzmali hadise. To je kufljanska škola. Za razliku od njih, medinska škola je bila poznata kao hadijska, tradicionalna škola, gdje se s koljena na koljeno od ashaba na tabiine prenosio hadis vjerodostojnim putem. Pa imamo dosta predaja gdje prenosi dedo na svog sina, sin na svog unuka. Dakle, te predaje su jake, vrlo jake u hadijskoj nauci. Takvih predaja je najviše bilo u medinskoj školi. Nakon što je većina ashaba preselila na ahiret, u Medini najpoznatiji učenjaci tabiina bili su Sejd ibn Musejjeb. Poznati tabiin koji se rodio i živio u Medini. Sejd ibn Musejjeb kaže da se sjeća Omera ibn Hattaba kao kroz magluga vidi na minberi u poslanikovoj džami. Znači, bio je mali, kaže da je imao 3 godine tad. I sjeća se Omera na minberi da ga je vidio. Dakle, on je od velikih tabiina, odnosno starije generacije tabiina. Sejd ibn Musejjeb i ujedno je, kako kažu islamski učenjaci, najučeniji tabiin. Živio je, dakle, u Medini. Umro je, preselio na ahiret, 94. godine po Hidži. Drugi jedan značajan islamski pravnik koji živi u Medini jeste Urve ibn Zubeir. Urve ibn Zubeir je sin Zubeir ibn Awama. Njegov brat je Abdullah ibn Zubeir. Zajedno su vrlo, vrlo poznati i priznati učenjaci među tabiinima i sami tabiini ističu da su upravo ovi ljudi najučeniji među njima. I treći insan koji se spominje jeste Ebu Bekr ibn Abdurrahman al-Mahzumi, vrlo poznat u hadijskoj znaoci kao vjerodostojan prenoslac hadisa. Od njega prenose svi poznati prenosioci hadisa kao što je Buhari, Muslim, Tirmizi, dakle od ovog čovjeka bilježi hadise. Medinska pravna škola je, kao što rekao, tradicionalna hadijska škola, naslanja se na vjerodostojne predaje od poslanika sa selem. Za razliku od nje, kufranska pravna škola je škola koja se naslanja na razum, na raciju. Na razum, jer iz prostog razloga što je tad u Kufi vladala smutnja, ogromna smutnja, gdje su mnogi ljudi dolazili da donesu smutnju među muslimane, pa su tako ubacivali nevjerodostojne predaje. Pa su učenjaci tog vremena bili oprezni i nisu prihvatali od njih te hadise. Stoga su davali prednost razumu u nekim pogledima na hadise. Ne u svakom pogledu, samo u nekim. Znači li napomenuti to da je u Kufi živio također veliki broj tabiina koji su bili poznati učenjaci. Najpoznatiji među njima je Al-Kame ibn Qais, Ibrahim al-Nehaj i mnogi drugi. Imena nisu toliko važna. Bitno je da sam zapamti da su ti ljudi od ashaba, znači veliki ashaba učenjaka, uzeli znanje u Kufi. Kasnije dolazi treća generacija. Treća generacija koji uče znanje od ovih, koji su učili od ashaba. Najpoznatiji među njima je čovjek Hammad ibn Muslim al-Kufi se zvao. Hammad ibn Muslim al-Kufi. Ovaj insan je najveći učitelj Ebu Hanifi. Dakle, imam Ebu Hanife, peti ili šesti, od poslanika sa srnu, u lancu, od onih ljudi od kojih je on uzimao znanje. U ovom periodu, dakle, dolazi do raširenosti zapisivanja hadisa. Dolazi, dakle, do raširenosti toga da ljudi počnu zapisuju hadise, a s tim da se razvija fik kao naučna disciplina. Veliki je broj učenjaka koji su u tom periodu bili vrlo poznati. Ogroman broj ljudi koji je tada učio, tražio znanje i znao Allahovu vjeru. Međutim, od te velike većine zapisivana su mišljenja onih najpoznatijih, što bi rekli najpopularnijih, pa su tako njihova mišljenja ostala do dana dan zapisana, a najpoznatiji od tih svih su četvrca imama mezheba. Prvi među njima, ovako historijski gledano, jeste Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi. Dakle, imam Ebu Hanife, žive u Kufi. Međutim, zbog specifične situacije u kojoj se, jel, mi živimo, jel, u Bosni, raširen hanefijski mezheb, malo ćemo poslije govoriti vidjeti nešto više o imamu Ebu Hanifu i Ebu Hanifi i samom hanefijskom mezhebu. Ali nešto ćemo više kazati, jel, o preostala tri imama, odnosno utemeljivača pravnih škola u islamu. Malik ibn Enes je osnivač i idejni utemeljitelj malikijskog mezheba. Rodio se i živio u Medini i bio je najučeniji čovjek Medine svog vremena. Njegovo najpoznatije djelo je Al-Muwatta. Hadijska zbirka koju ima Malik napisao, koja je hamda je prevedena na šeski. Kada ima Malik odlučio da napiše Muwattu, došli su mu ljudi rekli: o imame, zašto pišeš Muwattu? Kada je prije tebe napisane 53 Muwatte. Pa ima Malik odgovorio: innema je tatabbalu Allah minal muttaqin. Zaista Allah prima od bogobojaznih. Ima Malik je radio na svojim Muwatte. Sakupio hadise dok ih je mogu da dođe, objavio knjigu Al-Muwatta, dao je učinjacima Medine da ih provjeri, pa se zove Al-Muwatta, pregažena, zato što se oni dobro pregledali. I od sve ti 54 Muwatte, jedina Muwatta ima Malika danas prisutno. Ove prijatelje su sve zaboravili, nisu sačuvani. Dakle, Allah je dao da Muwatta ima Malika ostane sačuvana, zbog njegove iskrenosti i pobožnosti. Ima Malik je preselio na Ahiret 179. godine po Hidži. Treća pravna škola u islamu jeste šafijska pravna škola, ili šafijski mezheb. Idejni utemeljivač ovog mezheba jeste Muhammed ibn Idris, poznat kao imam Šafija. Imam Šafija je učio kod imama Malika, ne samo kod njega. Poznat je po tome što je putovao mnogo i učio od velikog broja učenjaka. Pa se spominje da je učio u Bagdadu, da je učio u Mekki, u Medini i na kraju odselio se u Egipat, tamo se oženio i tamo je preselio 204. godine po Hidži. Najpoznatije djelo koje je napisao lično imam Šafija jeste knjiga Al-Um, majka, knjiga iz metodologije fikha. Knjiga iz usul fikha, najstarija sačuvana knjiga s te oblasti. I četvrta i najmlađa pravna škola jeste Hanbelijska pravna škola. Ahmed ibn Hanbel al-Šejbani rodio se u Bagdadu, tu je živio i radio, imao velike problema sa tadašnjim vlastima, više puta bio zatvaran, progonjen. Najpoznatije djelo koje njegovo životno djelo jeste Musned imama Ahmeda. Musned, knjiga koja je danas štampana u preko 20 tomova, hadijsko djelo u kojem imam Ahmed sakupio veliki broj hadisa. Imam Ahmed je preselio 241. godine po Hidži. Malikijski mezheb, da se vratim malikijski mezheb, danas je zastupljen najviše u Africi, to u zapadnoj Africi. Većinom su oni malikije. Šafijski mezheb obitava u Maleziji i Indoneziji, tamo kod njih je to oficijalni mezheb. Hanbelijski mezheb, moglo bi se kazati da je on oficijalni mezheb Saudijske Arabije i države dole koje su u zaljevu. I preostaje nam još hanefijski mezheb. Imam Ebu Hanife, rodio se u Kufi, 80. godine po Hidži i najstariji od prijetom 3 spomenuta imama. Kad se rodio, u životu su bile desetine ashaba još živi. Tako da je on stekao naziv tabiina, dakle ta druga generacija, ispravna generacija, jer je susreo se sa nekim tabiinima, sa nekim ashabima. Tako da je postao tabiin. Prenosi se da je više puta boravio u Mekki u Medini, da je obavio hađ 55 puta, da je učio znanje kod najvećih učenjaka tog doba, a to su tabiini, čija djela nisu toliko poznata, nisu zapisivana. Tako da je Imam Ebu Hanife, Imam Ahmed, Šafija, Malik, poznati su od svojih učitelja, iz prostog razloga što njihova djela nisu toliko bila zapisivana. Nije došlo toliko do razvoja toga, nego su kasnije zapisivana mišljenja ovih učenjaka, pa je došlo do ona su postala, ona su se raširila i zaživjela međunarodno. Kaže Ebu Hanife da je kod Hammada ibn Muslima al-Kufija učio 18 godina. I za vrijeme tog perioda, u trajanju tog perioda, nije održao nijedan drs dok je bio Hammad ibn Muslim živ. Ispoštovanje prema svom učitelju, govorio je da nije dostojan da drži predavanje dok je njegov učitelj živ. U velikoj kufljanskoj džamiji Hammad ibn Muslim je držao predavanja, kojima je Ebu Hanife redovno prisutovao i bio jedan od njegovih najpoznatijih i najboljih učenika. Kada je Hammad ibn Muslim preselio na Ahiret, u svojoj 40. godini ima Ebu Hanife, da kažemo, preuzeo u katedru u toj njegovoj džami, zauzeo njegovo mjesto i počeo da podučava ljude Allahu vjeri. Njegova mišljenja bilježili su njegovi učenici. Pisali su ih. I zbog toga je, se smatra da je Imam Ebu Hanife utemeljivač fikha, kao nauke. Dakle, njegovi učenici su zapisivali pravna rješenja do kojih on dolazio i na taj način se smatra da je fikhul ekber, odnosno veliki fik, prvo fiksko djelo u toj oblasti. Prva knjiga, da kažemo, iz te oblasti. Najpoznatiji učenik imama Ebu Hanife jeste Ebu Jusuf, veliki i vrhovni sudija tadašnje abasijske države. Njegov učitelj Ebu Hanife preselio je na 1151. godine po Hidži. Nakon čega Ebu Jusuf, da kažemo, stupa na scenu i nastavlja putem koji je krenuo njegov učitelj. Muhammed ibn Hasan al-Shaybani je također drugi najpoznatiji učenik imama Ebu Hanife, također učio i pred Ebu Jusufom. Hanefijski mezheb koji su temeljili Ebu Jusuf i Ebu Muhammed razradili u potpunosti mišljenja do kojih je stigao njihov učitelj Ebu Hanife, danas je najrasprostranjeniji mezheb u muslimanskom svijetu. Zašto je to tako? Abasijska država, koja je u to vrijeme bila, jel, kod njih je bio hilafat u toj poroci, prihvatila je taj mezheb kao oficijalni. Mišljenja imama Ebu Hanife su se uzimala u odnosu na mišljenja drugih učenjaka. Tako da je taj mezheb tada zaživio. Kasnije, 1999. godine, kada Osmanlije dolaze na vlast, jer pokoravaju Arape, preuzimaju hilafat u svoje ruke, također prihvataju taj mezheb kao oficijalni mezheb i osvajanjem naših prostora ovdje 1663. donosi taj mezheb nam u odnosu. Pa je tako taj mezheb kod nas je zaživio i dan danas je poznato je da je oficijalni mezheb islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Pored Bosne i Hercegovine, taj mesec je dan danas u Turskoj, Afganistanu, Pakistanu, Indiji, Bangladešu. Pošto su to mnogoljudne zemlje, ovako gledano te izbrođene strane, hanefijski mesec je najrasprostranjeniji mesec. Kada insan pogleda i vidi kako su, jer ovi učenjaci učeni jedni od drugih, kako među njima nije bilo nikakvih razmirica, nikakvih nesuglasica, zapita se kako je to bilo tako, zašto? Iz prostog razloga što je fik, razumijevanje tekstova različitih, jedan insan razumije ovako, drugi ovako. Najupečatljiviji primjer za to da osobe određeni tekst razumiju na više načina jeste primjer vjerodostojna predaja koju bilježi Buharija i Muslim, gdje poslanik sa sredem kaže, naredio svojim ashabima, grupi ashaba, i kaže, neka niko od vas ne klanja ikindiju osim plemenu Benu Kureyza. A oni su se već zaputili u plemenu Kureyza. Kaže, neka niko ne klanja ikindiju osim plemenu Benu Kureyza. Pa je ta skupina ashaba krenula prema Benu Kureyza. I na pola puta nastupili ikindijsko vrijeme. Jedna skupina njih je htjela klanju sad odmah. Druga skupina je rekla, ne, poslanik sa sebi rekao, neka niko ne klanja, pa ne dođemo tamo. Ovi su rekli, ne, vi ne razumijete, on je mislio da požurimo. Oni su rekli, ne, vi klanjajte, ne, mi ćemo tamo. I tako se desilo. Jedna skupina sahaba je klanjala ikindiju na njihovo, na vrijeme ikindijsko, a druga skupina sahaba je klanjala ikindiju koja je došla u Benu Kureyza, nakon poslanik sa sebi. Kad su se vratili u Medinu, predočili su to Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i on nijednu skupinu nije osudio. Znači, nijednoj skupini nije rekao, vi ste pogriješili. Nego ostalo je ovako. Ove skupine ispravno postupaju. Znači, to je najupečatljiviji primjer da razumijevanje nečeg tekstova nije samo onako kako je jedna osoba razumije. Nego je to, jeli, široko grudo. Može se razumjeti na više načina. Tako da je razilaženje u islamu milost. Pa nije nikako te goba. Pa tako kad vidimo da insan je hanbelijskog meseba, ne treba da ga se osuđuje za to. Uzeo je mišljenje jednog velikog islamskog učenjaka, slijedi ga u tome, a Božem je. A isto tako kad vidimo insana koji slijedi hanefijski mezheb, ne treba da se kaže, pa vidi. Nego, treba da imamo na umu, dakle, ovu stvar, da je to razilaženje plod, jeli, ljudskog razmišljanja i shvatanja određenih tekstova. Sama ova razilaženja, inšala, bit će nam malo jasnija u izlaganjima koja slijede i poslije. Ovo je bio ali kratak jedan prijesek kroz razvoj islamske misli, kroz sam nastanak pravnih škola u islamu. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Amin.
Zahvaljujem bratu Pahretu da ga Allah Dželešanu nagradi. Imamo prvo pitanje u vezi teme. Allahu nasip. Rekli ste da je period stagniranja fikske nauke trajao 900 godina. Interesuje me u kojem periodu su bili učenjaci mnogobrojni koji su zauzimali velika mjesta u islamskoj historiji.
Ako pogledamo period ashaba i period tabiina u kojem su gotovo svi ljudi bili hafizi Kur'ana. I uporedimo taj period sa periodom koji je nastupio poslije nekih 500 godina, vidjet ćemo ogromnu razliku.